በኢትዮጵያ አብመንጎ ሳልፈይ አመት ተማሪ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳርን መምህራን ዩኒቨርሲቲን በሰንክስ ተፈጠረ ዘይመረዳ ናይ መደቀስን መግብን አገልግሎታት ከመስተቋረጽ ተፈልጦ መለስካቷ ማህላ ወጸጻባሎ ገብረ ገብረ መድህን ተቆረበዩ
አብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተማሪ ቴክኖሎጂ አብ ዘሐልፍ አመት ናይ ሳልፈይ አመት ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ራብዓይ አመት ትምህርቶም ቅድመ ምክስታሎም ናብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ተዋፊሮም ተግባራዊ ተሞክሮ ክወስዱ ነይርዎም ቅድሚ ሎሚ መሰረታዊ ናይ ምህንድስና ስልጠት መሓዞም ንምርግጋጽ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ፈተና ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ንቪኦኤ ብስልክ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ፈተና ኣይንወስድን እንተዳ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወስደሎ ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝግብሩ ይገልጹ።
እዚህ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምግብን ማቅረብ የምንችለው ዶርምን መስጠት የምንችለው ተማሪ ለሆነና ተማሪ መስራት ያለበትን መስራት
አብዚ ዩኒቨርሲቲ ምግብ ከነቀርብ መደቀሲ ክፍለ ክንህብ ንኽእል ንተማሃራይን ተማሃራይ ክሰርሖን ዝግባእ ክሰርሕ ንዝደልን ስለዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ፀገም ዝፈትሓሉ ኣገባ ብፍላይ ምስ ወለዲ ብምዝርራብ ምናልባሽ እውን ግዜ ክወሃብ ከሎ ንሳቶም ክሓስብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ንግዜኡ ናብ ስድሮኦም ክኸዱ ጌርና ኣለና።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምግብን መደቀሲ ክፍልን ስለዝተኸልከሉ ኣዝዮም ከም ዝተፀገሙን ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታት ምግቢ እናለመኑ ከም ዝምገቡን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ከም ዘዕቆቡን ካብኡ እውን ብፖሊስ እናተባረሩ ከም ዝኾኑን ይገልጹ። ገለ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለዉ እንተተባሃለ እውን ካብ ነፃ ምንጪ ምርግጋጽ ኣይተኸኣለን።